Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 22-fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar dasturimizning bugungi soni to'laligicha bundan 2 yil avval 22-fevral kuni sodir etilgan jinoyat, muhojiratdagi taniqli imom Obidqori Nazarovga nisbatan o'q uzilganining 2 yilligi munosabati bilan hozir komada yotgan ulamoning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li hamda uning shogirdlariga bilan jonli suhbatga bag'ishlangan. Ushbu suhbatlarni boshlashimizdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina parlamenti a'zolari prezident Viktor Yanukovich o'z vazifasini bajara olmaganini ro'kach qilib 25 may kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazish haqida qaror qabul qildi. Shanba kuni Ukraina televiziyasiga intervyu bergan Viktor Yanukovich mamlakatdagi so'nggi voqealarni davlat to'ntarishi deya baholab, iste'foga chiqish rejasi yo'qligini ta'kidladi. Yanukovich parlament qabul qilgan hamma qarorlar noqonuniy ekanini alohida urg'uladi. Shanba kuni ertalab hukumatga qarshi namoyishlar Kiyevdagi prezident idorasini egallab oldi. Parlament a'zolari sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni qamoqdan ozod qilish to'g'risida rezolyutsiya e'lon qildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh Milliy mudofa universiteti tinglovchilari guruhi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra 21-fevral kungi uchrashuvda amerikaliklar guruhiga iste'fodagi general Jozef Hoar boshchilik qilgan muloqot chog'ida tomonlar mintaqaviy va xalqaro dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashgan. Vazirlik xabarida AQSh vakillari tashqi ishlar vazirligida kimlar bilan uchrashgani va guruhning O'zbekistonga tashrifidan qanday maqsad ko'zlangani to'g'risida ma'lumot tarqatmadi. Milliy mudofa universiteti AQShning mudofa sohasidagi intellektual resurslarni birlashtirish maqsadida 1976-yilda tashkil etilgan. Hozirda tashkilot 5 ta kollejdan iborat. Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning sog'ligi yaxshilanmoqda. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, Obidxon bilan muloqot tobora osonlashib bormoqda. Ammo shifokorlar uning qachon oyoqqa turish haqida ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Boshiga o'q tekkan ulamo Shvetsiyaning qaysi shifoxonasida davolanayotgani jamoatchilikka oshkor qilinmayapti. Bugun ulamoga hujum uyushtirilganiga 2 yil to'ldi. Hujum qilgan jinoyatchilarni topish bo'yicha Shvetsiya huquq-tartibot organlari olib borgan qidiruv natijalari to'liq e'lon qilinmayapti. Ulamoning yaqinlari, Shvetsiya rasmiylari va xalqaro jamoatchilikdan jinoyatchilarni topishda ularni javobgarlikka tortishda yanada jiddiy harakat qilishga chaqirmoqda. Obidxon Qori Nazarovga qarshi uyushtirilgan suiqasdning 2 yilligi munosabati bilan 21-fevral kuni Stokgolm shahridagi Shvetsiya parlamenti binosi oldida ulamoning shogirdlari norozilik aksiyasi o'tkazdi. Tadbirda Shvetsiyada yashayotgan 50 dan ziyod kishi ishtirok etdi. Muhtaram tinglovchi, bir necha daqiqadan so'ng Obidxon Qorining o'g'li Davudxon bilan va uning shogirdlari bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukrainadagi siyosiy bo'hronni telefon orqali muhokama qildi. Obama tashabbusi bilan juma kuni bo'lib o'tgan muloqotda Yaqin Sharq, jumladan Suriya mojarosi va Eronning yadroviy dasturi borasida davom etayotgan muzokaralar kabi masalalar ham muhokama qilindi. Oq uy e'lon qilgan bayonotga ko'ra, davlat rahbarlari shu oy Jenevada natijasiz tugagan ikkita davra muzokaralardan so'ng Suriya bo'hroniga siyosiy yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettirish kerakligini urg'ulagan. Vashington rasmiylari ko'ra, AQSh rahbari Suriya prezidenti Bashar al-Asad Suriyadagi barcha kimyoviy qurollarni yo'q qilish haqidagi va'dasining ustidan chiqishi kerakligini ta'kidlagan. Ikki rahbar Eron masalasida AQSh Rossiya hamkorligini 5+1 muzokaralari doirasi davom ettirishga kelishib oldi. Avstraliyaning Sidney shahrida katta 20lik guruhiga a'zo davlatlar, markaziy banklari raislari va moliya vazirlarining uchrashuvi boshlandi. 2 kunlik Sidney sammiti ochilishi marosimida so'zlagan Avstraliya markaziy banki raisi Jo Hokey muzokaralarda asosiy e'tibor iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va 2008-yilgi moliyaviy bo'hrondan keyin yangi ish o'rinlari yaratish masalasiga qaratilishi kerakligini aytdi. Hokey moliya bozorlarida beqaror vaziyat yuzaga kelishining oldini olish uchun siyosatni o'zgartirayotgan markaziy banklar bu haqda boshqa banklarga yaxshiroq ma'lumot berishi kerakligini qo'shimcha qildi. AQSh Markaziy bankining iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish dasturi qisqartirilishi haqidagi qarori rivojlanayotgan davlatlar moliya bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatgan edi. AQSh Markaziy bankiga yangi rais etib tayinlangan Janet Yellen xalqaro sammitda ilk bor chiqish qilishi rejalangan. Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi 22 fevral kuni Afg'onistonga bordi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Rasmiy safar bilan bugun poytaxt Kobulga kelgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi Afg'oniston rahbari Hamid Karzay va o'zining afg'on hamkasbi Zarar Ahmad Muqbil bilan uchrashdi. Wang Yi Afg'oniston tashqi ishlar vazirligida o'tkazilgan qo'shma matbuot yig'inida mamlakatini afg'on xavfsizlik kuchlarini himoya etish uchun tayyor ekanini ma'lum qildi. Xitoy so'nggi 10 yil ichida Afg'onistonga katta yordamlar ko'rsatib kelgan mamlakatlardan biri hisoblanadi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Demak, dastur avvalda eslatganimiz kabi bugungi muloqotimiz to'lig'icha taniqli ulamo Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan Obidqori Nazarovga nisbatan sodir etilgan suiqasddan o'tgan 2 yillik sanaga bag'ishlandi. Bundan keyin muqaddam 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stormsund shaharchasida siyosiy boshpana olishayotgan taniqli ulamo Obidqori Nazarov o'z uyi yo'lagida noma'lum qurollangan shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Ulamo boshining orqa qismidan kamida bitta o'q yegan va shundan buyon shifoxonada komada qolmoqda. Biroz so'ngra ushbu studiyada uning o'g'li Davudxon bilan hamda Obidqorining Toshkentda noibi bo'lgan Abduvohid va yaqin shogirdi Abdulaziz bilan jonli suhbatimiz boshlanadi. Ulardan ulamoning bugungi ahvoli, sog'lig'iga oid ba'zi muhim yangiliklar, bundan tashqari jinoyat ortidan borayotgan tergovga oid yangiliklar bilan yangiliklarga oid xabarlarni eshitamiz. Ammo bu jonli suhbatlarni boshlashdan oldin bugunning muhim voqealaridan biriga to'xtalishimiz zarur. Bu Ukrainada soat sayin dramatik tarzda o'zgarib borayotgan voqealardir. Demak, eng so'nggi tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Ukraina parlamenti a'zolari prezident Viktor Yanukovich o'z vazifasini risoladagidek bajara olmayotganini ro'kach qilib, 25 may kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazish haqida qaror qabul qildi. Shanba kuni Ukraina televideniyasiga intervyu bergan Viktor Yanukovich mamlakatdagi so'nggi voqealarni davlat to'ntarishi deya baholab, iste'foga chiqish rejasi yo'qligini ta'kidladi. Yanukovich parlament qabul qilgan hamma qaror noqonuniy ekanini ta'kidladi. Shanba kuni ertalab hukumatga qarshi namoyishlar Kiyevdagi prezident idorasini egallab oldi. Parlament a'zolari sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni qamoqdan ozod qilish to'g'risida rezolyutsiya qabul qildi. Ukraina parlamenti, ya'ni Oliy Rada a'zolari mamlakat sobiq prezident Yuliy Timoshenkoni qamoqdan ozod qilish to'g'risida rezolyutsiya qabul qilishidan oldin deputatlar Timoshenkoning ittifoqchisi bo'lgan Batkivshina partiyasidan deputatlikka saylangan Aleksandr Turchinovni parlament raisi hamda Arsen Avakovni ichki ishlar vaziri etib tayinladi. Parlamentning 22 fevral kungi sessiyasida deputatlar bosh prokuror Viko Pshonkaga ishonchsizlik ovozi bildirdi. Yig'ilishda chiqish qilgan muxolifatdagi Ozodlik partiyasi yetakchisi Oleg Chagnibok deputatlarga Ukraina hududiy yaxlitligini saqlab qolish o'ta muhim ekanini ta'kidladi.
Ми не маємо права допустити розколу держави. Ми з вами тут є всі державниками.
Biz mamlakatimiz parchalanib ketishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Bu yerga yig'ilganlarning hammasi siyosatchilar. Biz Ukraina parchalanishidan manfaatdor odamlar borligini yaxshi tushunishimiz kerak. Bizning vazifamiz Ukraina hududiy yaxlitligini saqlab qolishdan iborat deya bayon qildi Oleg Chagnibok. Shanba kuni Ukraina prezidentining Kiyevdagi idorasini egallab olgan hukumatga qarshi namoyishchilar Viktor Yanukovichdan iste'foga chiqishni talab qildilar. Mahalliy axborot agentliklari Prezident idorasi bo'm-bo'sh ekani va idorani hech kim qo'riqlamayotganini xabar qildi. Undan oldin namoyishchilar juma kuni muxolifat va prezident o'rtasida erishilgan siyosiy kelishuvni rad qilib, Yanukovich iste'foga chiqmasa, prezident saroyini shturm qilishga tahdid qilgandi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatdagi voqealarni davlat to'ntarishi deya baholab, iste'foga chiqmasligini ma'lum qildi. Ukraina televideniyasiga intervyu bergan Yanukovich Ukrainaning qonuniy saylangan prezidenti o'zi ekanini va parlament qabul qilgan qarorlar qonunga zid ekanini ta'kidladi. Kiyevdagi namoyish qatnashchilaridan biri Vitaliy Reuters agentligi, Reuters muxbiri bilan suhbatda yuzaga kelgan vaziyatni o'ta murakkab deya baholadi.
Bu situatsiya, як на мене, уже настільки запутана, і взагалі стільки цією владою
Vaziyat o'ta murakkab. Ushbu hukumat shunchalar ko'p mantiqsiz ishlar qilganki, to'g'risini aytsam, nima kutishni ham bilmayman. Biz bu yerda bugun nimalar bo'lishi mumkinligini bilmagan holda turibmiz. Biz hammasi yaxshi bo'lishiga umid qilamiz, chunki odamlar jismonan va ruhan charchagan, hamma uyiga ketishni xohlaydi, ammo biz o'z maqsadimiz amalga oshmaguncha shu yerda turaveramiz, dedi hukumatga qarshi namoyishchi Vitaliy. Xarkov yig'ilishida Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh bo'lgan 4 viloyati rahbarlari ham qatnashmoqda. Rossiya delegatsiyasiga Davlat Dumasining xorijiy aloqalar qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov boshchilik qilmoqda. Pushkov Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida Xarkovdagi uchrashuvda separatchilik masalasi umuman muhokama etilmayapti. Asosiy mavzu mamlakatni parchalash emas, uni saqlab qolish haqida bo'lyapti, deb yozdi. Xarkov uchrashuv qatnashchilari Oliy Rada deputatlari shanba kuni qabul qilgan qarorlar Ukraina qonunlariga mos ekaniga shubha bildirdilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ukrainadagi voqealar rivojiga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdik. Demak, so'nggi bayonotlardan biri Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich tomonidan qilindi va u mamlakatda kechayotgan so'nggi voqealarni va katta ehtimol bilan so'nggi 3 oydan beri davom etayotgan norozilik chiqishlarini davlat to'ntarishi deya baholadi va iste'foga chiqmasligini ma'lum qildi. Ozodlik muxbirlari Kiyevdagi voqealar rivojini kuzatyapti. Bundan keyingi xabarlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qib boring. Endi esa muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz avvalda e'lon qilganimiz kabi hozir Shvetsiyada komada qolayotgan taniqli ulamo Obid Qori Nazarovning otib ketilganidan keyingi 2 yillik sanaga bag'ishlab o'tkazilayotgan maxsus eshittirishimiz ushbu to'lqinda boshlanadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshittirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19'dan 20'gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21'dan 22'gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bizning dasturimizni tinglayotgan barcha tinglovchilarimiz, demak, bugungi sana 22 fevralga bag'ishlangan maxsus dasturimizni boshlaymiz. Bundan 2 yil muqaddam 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stormsund shaharchasida siyosiy boshpana olib yashayotgan taniqli o'zbekistonlik ulamo, o'shanda 54 yoshda bo'lgan, hozir esa mana 56 yoshga kirgan Obid Qori Nazarov o'z uy yo'lagida noma'lum qurollangan shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Ulamo boshidan og'ir jarohat olgan va shundan buyon shifoxonada komada qolmoqda. Bu voqeadan ro'parosa 2 2 yil o'tib, bugungi sanada u kishining o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li, shuningdek yaqin shogirdi Abdulaziz va Obidqoriga Toshkentda o'z vaqtida noiblik qilgan va hozir muhojiratda bo'lgan Abduvohid aka Ozodlik studiyasi mehmoni bo'ldilar. Ular bilan suhbatlarimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Endi menimcha eng birinchi savol Davudxon sizga bo'ladi. Shu paytgacha ham Ozodlik muxlislari muttasil ravishda so'rab kelayotgan savol, Obidqor aka ahvoli qanday? Marhamat.
Avvalambor sizlarga ham bu ishni, bu suhbatni uyushtirganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat va Alloh taolaga cheksiz hamdlar bo'lsin. Biz bu suhbatga kelganimizdan albatta mamnunmiz va bu fursatni bizga nasib bo'lgani uchun juda ham xursandmiz.
Marhamat. Yaqinroq o'tiring mikrofonga, marhamat.
Hozirgi dadamlarni holatlari haqida gapirishlik uchun biroz avvaldan oldingi holatdan boshlab gapirishga to'g'ri keladi. Ya'ni shu jinoyatni sodir qilingan muddatdan mana shu bugun 2 yil to'ldi. Bu muddat ichida juda ham uzoq bir jarayon holatlar sodir bo'ldi. Dadamlarni birinchi shu jarohat olgan kunlardan boshlab ularni shifoxonaga olib borildi. U yerda ular ancha muddatgacha bir necha oy davomida behush holda yotdilar. Shu muddat davomida biz juda ham ko'p intizorlik bilan, umid bilan ularni o'zlarini xushlariga kelishlari va harakatga kelishlari, biron bir hayot uchun biron bir alomat sodir bo'lishligini biz juda ko'p intizorlik bilan kutdik.
Ya'ni ma'lum bir muddat hayotga qaytish qaytmasligi ham noma'lum qoldi.
Xuddi shunday, ya'ni juda uzoq bir muddat, ya'ni bu ma'lum muddat ham bir necha kun emas, bir necha oy davomida. Shuning uchun ham biz matbuotga bu narsa haqida biror bir narsa deya olmaydigan holatga tushib qoldik. Ya'ni shu 22 fevral kuni ularni biz katta shifoxonaga olib borgan kunimizdan boshlab oradan bir necha oy muddatgacha ular behush yotdilar. Ulardan hech bir alomat ko'rinmadi. Ya'ni ularning hayotlari davom etadimi, yo'qmi, bu narsani nafaqat biz oilalar, balki atrofdagi yuqori malakali, tajribali shifokorlar ham biror bir narsa deya olmay qolishdi. Lekin aynan endi shu holatdan, shu vaqtdan boshlab turib biroz qisqa qilib gapirib berishga harakat qiladigan bo'lsam, bu albatta ko'pchilik uchun qiziq va muhim, eshitilgan bilishlar muhim deb bilaman, chunki bu juda katta bir jinoyat, og'ir jinoyat sodir etildi. O'zbek hukumati tomonidan, o'sha SMB degan maxluq tomonidan sodir etilgan bu jinoyat. Bu inshaalloh buni qancha batafsil gapirilsa, shuncha ularning jinoyati fosh bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun ham endi hozir vaqtimizni qisqaligini hisobga olib, iloji boricha qisqa qilishga harakat qilaman. Shu vaqt mobaynida biz dadamlarni, shaxsan men o'zim dadamlarni tepalarida bir necha hafta ulardan biron bir alomat sodir bo'lishligini intizorlik bilan kutib turdim. U yer juda ham bir qo'rqinchli holat edi. Ya'ni bir jihatdan bino o'zi shifoxona, oddiy shifoxona emas, koma holatida. Ikkinchi jihatdan dadamlardan yotgan holatlarda biron bir qimirlash, harakat sodir bo'lmadi ancha muddatgacha. Lekin u yerda oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, bir necha hafta o'tgandan keyin ularda birinchi sodir bo'lgan hayot uchun, hayotni alomati sifatida sodir bo'lgan narsa, ular shu yotgan joylarida tomoqlaridan biroz yo'talish holati sodir bo'ldi. Qilgandagi tomoq qirish holati sodir bo'ldi. Shu holatda endi har bir inson tasavvur qilishi mumkin, qanday xursandchilik insonning qalbiga, qanday xursandchilik kirganini hammanglar tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Va bu holat, ya'ni shu bir necha haftadan keyin birgina alomat sifatida bo'ldi. Hayot uchun birgina alomat mana shu yo'talish bilan boshlandi. Bundan keyin yana ancha muddatgacha hech narsasiz,
hech bir ishoratsiz qoldi. Davudxon, men siz gapingiz uzr gapingiz bo'lganim uchun endi biz vaqtimiz cheklangan. Demak, oradan uzoq 2 yil vaqt o'tdi. Endi iloji boricha mana bugungi kunga kelsak, bizda ma'lum bo'lishicha o'sha vaqtda jinoyat sodir etilgandan keyin ham politsiyadan bergan ma'lumot, mana yaqinlari sizlar bilan suhbatimizda kamida bitta o'q boshiga orqa tarafdan tekkan va bu juda og'ir jinoyat edi. Mana shu kunda, undan keyin siz bilan bir necha marta gaplashdik, siz aytdingizki, mana
asl ravishda sog'ayib bormoqdalar dedingiz. Endi hozir menimcha juda ko'pchilik tinglovchilarni tilini ichida turgan savol, qachon oyoqqa turar ekan? Ahvoli qay darajada ekan? Mana yaqinda biz tahririyatimizga foto surat taqdim qildingiz. Muxlislarimiz bu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsa, hozir bu suratni ko'rishlari mumkin. Kasalxonada o'sha bemor o'rinda yotibdilar, lekin yuzlarini ko'rsatmaslikka qaror qildingiz. Demak, shundan ham baribir xavotirlar tug'ilyaptiki, hozir ahvoli qanday, qachon oyoqqa turadi? Yanada qisqaroq, bir londaroq bir aytib bersangiz.
Albatta, bu savolga aniq-taniq londa qilib javob berish juda qiyin, juda murakkab savol bu, chunki bu narsani faqatgina yolg'iz Alloh biladi. Ular qachon oyoqqa turishlari va qancha muddat ketishligini hech kim bilmaydi. Hatto shu aytib o'tganimdek, tajribali, yuqori malakali vrachlar ham, shifokorlar ham aytisha olmaydi.
Demak, bu borada hali biror taxmin ham aytilmadi sizlarga.
Biz biror taxmin olganimiz yo'q, biror bir ma'lumot olganimiz yo'q, qancha muddat davomida bu holat davom etishligini. Lekin hozir bo'lib o'tayotgan har bir voqea, hodisa, ya'ni ulardan bo'layotgan alomatlarni ko'rishlik bilan shundan taxmin qilib aytish mumkin. Ya'ni bu taxmin to'g'ri taxmin deb aytib bo'lmaydi. Ya'ni aynan shu shaklda davom etadi deb bo'lmaydi. Lekin hozirgi holatda shu kungacha bo'lgan rivojlanishlar, bu shu dadamlarda birinchi yili davom etgan, birinchi yili sodir bo'lgan narsalar, ya'ni misol uchun ularning qo'llari harakatga kela boshladi, shu barmoqlarini qimirlata boshladilar. Birinchi o'sha tomoqni qirishdan boshlangan bo'lsa, oradan yana bir necha muddat o'tgandan keyin, bir qancha muddat o'tgandan keyin ularda ikkinchi sodir bo'lgan narsa, men ularni oldilarida o'tirib, doim yonlarida o'tirib, iloji boricha chiroyli gap so'zlarni gapirib, duo zikrlar bilan, Qur'on tilovati bilan ularni eshityapti degan tushunchada, chunki bu narsani bizga shifokorlar doim ta'kidlashdi, ya'ni inson qimirlamayotgan holat bo'lsa ham, ular o'lik holatda yotgan bo'lsa ham, lekin eshitish qobiliyati haligacha mavjud bo'lishligi mumkin. Shuning uchun doim gapiringlar, doim oldida xuddi sizlar ular bilan suhbat qurayotgandek suhbat qilib o'tiringlar deb ta'kidlashgan edi. Bu narsaga men ishongandim va buni isbotini ham ko'rdim. Ya'ni shu ikkinchi alomat sifatida men ular bilan doim suhbat qurib o'tirgandek gaplashib, ularga chiroyli so'zlarni gapirib, zikrlar bilan, duo tilovatlar bilan qilib o'tirgan paytimda, odatda har bir to'xtamda, ya'ni ma'lum bir so'zlarni gapirgandan keyin, dada eshityapsizmi degan savollarni oraga qo'yib turar edim. Shu holatlardan birida dada eshityapsizmi degan paytimda ularni qoshlari ko'tarildi. Ya'ni ko'zi yumuq odam, harakatsiz odam oldilarida men ularga savol bersam, ular eshitayotganliklarini 100% isboti bu, qoshlarimni, kipriklarimni ko'tarib qimillatdilar. Shu paytda yana o'sha o'zi ishonchim qancha kuchli bo'lsa, uni ustiga yana shuncha ishonch qo'shildiki, alhamdulillah, bu odamlarning hayotlari hali ancha yana orqaga, ya'ni oldiga rivojlanib, hayotga qaytadilar inshaalloh degan narsaga amin bo'ldim. Endi shu holatda davom etishlik bilan, endi bu aytayotgan narsalarim bir pasda tez sodir bo'lgan narsalar emasdi. Oradan bir qancha uzoq muddatda, ozgina-ozginadan sodir bo'lgan narsalar xuddi shu shaklda davom etdi. Ya'ni asosiy narsalar birinchi yili, shu suyuqasdan keyingi birinchi yilda, shu ko'z qimirlash, qoshlarini qimirlashlari va ba'zi bir a'zolarini, qo'llarini qimirlashlari asta-sekinlik bilan sezilarli holatda ko'rindi bizga. Va mana hozir ikkinchi yil ham o'tdi. Mana shu birinchi yilda sodir bo'lgan bir necha xil alomatlar tobora rivojlana boshladi. Mana hozirga kelib, alhamdulillah, biz dadamlar bilan ancha yengil muloqotga kirisha oladigan darajaga ham yetib keldik.
Bu muloqot degani so'zlashuvmi?
Biz o'sha birinchi aytib o'tganimdek, ular bilan men suondalarda so'zlasam, biron bir narsani gapirsam, ular alhamdulillah bu narsani tushunyaptilar, anglayaptilar. Shu shaklda biz ular bilan muloqot qilishligimiz ancha oson kechyapti.
Ular anglayotganini qaysidir bir tanasini qimirlash, qosh, ko'zimi, qo'llari bilan bildiryapti, ya'ni.
Alhamdulillah shu narsani biz bilyapmiz, ular anglayotganlarini bilyapmiz. Bu narsa ertangi kundan juda bir
albatta
katta bir xursandchilik ertangi kunimiz uchun.
Shu paytgacha bizga aytmaganingiz bu yangilikni.
Mana shu o'zingizlar bizdan talab qildinglar, ya'ni shu kuni albatta bir yangilik bo'lishi kerak deb. Bu yangilikni yana shu eslab o'tishimiz kerakki, biz nima uchun birdaniga hammasini aytmayapmiz? Sababi hamma narsalar birdaniga sodir bo'lmayapti. Misol uchun biz bir narsa yangilik biz uchun katta xursand, kichkina bir yangilik bo'lsa ham biz uchun biz boshimiz ko'kka yetadigan darajada xursandchilik bo'ladi biz uchun. Lekin bu kichkina xursandchilikni bir pasda biz ommaga darhol tarqatib yoyib yuborsak, buni har xil jihatlari bor. Ya'ni inson doim xavotirda, ertangi kun nima bo'lishligini, qanday bo'lishligini bilmaydi. Bu kichkina narsani olamga yoyib birdaniga ko'p xursand bo'lib yuborsak ham ertaga shu narsa yana ko'payadimi yoki boshqa bo'ladimi biz bilmaymiz. Shuning uchun bu bir jihat. Shuning uchun biz birdaniga hamma narsani aytib yuborishlikda sal ehtiyotkorlik bilan harakat qilyapmiz.
Lekin shu paytgacha aytayotgan boshqa bir uzr ham bor edi. Ya'ni politsiya, xavfsizlik xizmatlari, ular mana shu iloji boricha yangiliklarni saqlab turishga, matbuotga ochiqlamaslikka bizni da'vat qilyapti deganingiz. Bu hali ham zaruratmi yo endi hammasi o'zingizning ixtiyoringizda qoldimi?
Yo'q, bu yerda hamma narsa bizning ixtiyorimizda o'zi aslida. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Lekin biz ular tomonidan albatta xavfsizlik nuqtai nazaridan ba'zi bir narsalarni maslahatlashishga to'g'ri keladi. Sababi xavfsizlik masalasi haligacha birinchi o'rinda, ya'ni odamlarning sog'liqlari albatta rivojlanishlikda davom etyapti. Bu shubhasiz. Lekin xavfsizlikni biz bilmaymiz.
Qaliyam faqat siz kirib chiqyapsiz yoniga.
Albatta, ya'ni bizga oila uchun ruxsat berilgan, lekin boshqa insonlar uchun cheklovlar bor.
Tushunarli. Tushunarli. Davudxon, mana anchagina suhbatlashdik. Dasturimiz bo'lsa endigina boshlanyapti. Hali sizga yana atalgan savollarimiz bor. Demak, aziz singlovchi eslatib o'tamiz. Studiyamizda hozir Shvetsiyada shifoxonada komada yotgan 2 yil muqaddam o'z uyi yo'lagida otib ketilgan Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Qori Nazarov bizning studiyamizda. Shuningdek, u kishining yaqinlari bor. Shogirdi, yaqin shogirdi Abdulaziz biroz so'ngra bu studiyamizga u kishining yaqini Toshkentda noibi bo'lgan Abduvohid aka ham kirib keladi. Endi hozir tinglovchilarimizga eslatsak, 2 yil avval nima bo'lganida, jinoyat qanday sodir etilganida, bu haqda biz kichkinagina hujjatli bir lavhamizni tayyorlab qo'yganmiz. Hozir shuni eshittirishga qo'ysak, marhamat.
...2012-yilning 22-fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahrida mahalliy vaqt bilan soat 13:40larda taniqli ulamo Obid Qori Nazarov o'z uyi podyezdida noma'lum shaxs tomonidan otib ketildi. Boshidan o'q yegan kezda ulamo uyi yo'lagida yolg'iz edi. Ya'ni o'q uzgan shaxsni hodisa vaqtida yaqindan ko'rgan guvohlar bo'lmadi. Jinoyatchi voqea joyidan zumda g'oyib bo'ldi. Chunki voqeadan bir soat o'tib hamki, har tarafdan chopib kelgan guvohlar buni baxtsiz hodisa, keksa imom zinadan yiqilib tushdi deb o'yladi. Imomning kichik kalibrli ovozsiz quroldan otilgani aniqlanib, voqea joyini politsiya bosganda o'q uzilganidan bir soatlar chamasi vaqt o'tgan edi. Shvetsiya xavfsizlik xizmati o'sha kuniyoq jinoyatchining iziga tushgani ma'lum qilindi. Jinoyat joyidan topilgan o'qator qurol, guvohlar ko'rsatmalari asosida ehtimoliy jinoyatchi Shvetsiyada O'zbekiston pasporti va Rossiya Federatsiyasida berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan yurgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiy ekani matbuotga ma'lum qilindi. 22 fevral kungi suiqasd yuzasidan Shvetsiya xavfsizlik xizmati tergov boshlagani o'zbek imomiga uyushtirilgan bu suiqasdning oddiy jinoyat emas, balki bu imomning o'tmishdagi faoliyati bilan bog'langan siyosiy motivlarga asoslangan buyurtma qotillik ekani va katta ehtimolda buyurtma mamlakat tashqarisidan qilinganini anglatadi deya baholangan edi. Ostershund politsiyasi shaxsi noma'lum qalayotgan hujumchi Obidxon Nazarovning boshiga kamida bir marta o'q uzganini ma'lum qildi. Tergov siri bo'lgani bois jinoyatga oid taxminlarni ham oshkor qila olmaymiz, dedi Ostershund politsiya rasmiysi. Shuningdek, maxsus xizmatlar ham o'z tergovi haqidagi ma'lumotlarni to'liq ochiqlamadi. Boshining orqa qismidan kamida bir marta o'q yegan Obidxon Nazarov og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelindi va murakkab jarrohlik operatsiyasidan o'tkazildi. Shifokorlar jarohat tafsilotlarini to'liq ochiqlamagani kabi, amaliyot natijasini ham ochiqlamadi. Matbuotga ma'lum qilingan qisqagina bayonotda boshidan og'ir jarohat bois komaga tushgan imomning ahvoli og'ir, ammo barqaror qolayotgani aytildi. Kuppa kunduz kuni tinchgina aholi punktida sodir etilgan bu buyurtma qotillik Stromsundlik aholini ham qalqitib yubordi. Östersund politsiyasi bilan yonma-yon voqeani kuzatgan mahalliy jurnalistlar bir necha jurnalistik surishtiruv natijalarini ochiqladi. Shvetsiya maxsus xizmatlaridan tashqari bu jinoyat tafsilotlari bilan qiziqqan jurnalist Östersund Posten gazetasi muxbiri Tord Andersson o'z surishtiruvlari natijasida bir necha guvoh mashina rusumi va bu odamning yuz tuzilishini eslashdi. Ularning aksariyati bu odam shved emas, Boltiq bo'yidan deyishdi deb yozdi. Ehtimoliy jinoyatchi Obidqoriga o'q uzganidan so'ng qisqa muddat ichida muvaffaqiyatli ravishda mamlakatni tark etgani va Rossiyaga o'tib ketgani haqida Shvetsiyaning Obidxon Qoriga qarshi suiqasdni muttasil yoritgan Östersund Posten gazetasida xabar qilindi.
Demak, shu 2 yil avval sodir bo'lgan voqea va undan keyin jurnalistlarga ma'lum bo'lgan tafsilotlarni qisqacha esladik, tinglovchilarimizga ham eslatdik. O'sha paytda shvetsiyalik jurnalistlar bilan birga Ozodlik muxbirlari bu voqeani muntazam yoritgan www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi barcha ma'lumotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Demak, mana o'sha voqealar o'tganidan buyon Obidqori Nazarov Shvetsiyada shifoxonada koma holida qolmoqda. Mana hozirgina studiyamiz mehmoni Davudxon Obidxon o'g'lidan eshitganingiz kabi, ayni paytda imon tanasining qaysidir a'zolari, qoshlari, qo'llari orqali ba'zi bir ishoratlarni berish orqali yaqinlari bilan muloqot qilish darajasida yaxshilandi. Demak, u kishining sog'lig'i muttasil o'nglanib bormoqda. Endi shu voqeada mana shu jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan shaxs O'zbekiston fuqarosi ekani aytilgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiy Rossiyaga o'tib ketgani aytilgan edi. Undan keyin o'sha 2012-yilning oktyabr oyida bir xabar paydo bo'ldi. Yuriy Zhukovskiy Rossiyada qo'lga olindi degan norasmiy manbalardan. So'ngra bu xabar Federal xavfsizlik xizmati tomonidan Ozodlikning rasmiy murojaatiga javoban berilgan javobda na inkor qila olamiz, na tasdiqlay olamiz degan mavhum bir javob bo'lgan edi. Bugungi eshitirishga hozirlik ko'rish jarayonida biz o'sha Shvetsiyada mana shu ishning tergovi bilan shug'ullanayotgan prokuror Krister Peterson bilan yana bir karra bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. U kishi qisqagina qilib bitta gapni aytdi. Bir necha hafta muqaddam Rossiya xavfsizlik xizmatidan u kishiga rasmiy javob kelgan, ya'ni Yuriy Zhukovskiy degan shaxs Rossiya hududida qo'lga olinmagan degan. Ya'ni mutlaq rad etildi bu xabar o'qishning. Ayni paytda Krister Petersonning aytishiga qaraganda, demak, xalqaro qidiruvga berilgan shunday Yuriy Zhukovskiy ismli 34 yashar O'zbekiston fuqarosi, uning qayerda ekani noma'lum, qidiruv davom etyapti. Bundan tashqari ushbu ishda Yuriy Zhukovskiyga yordam berganlikda gumon qilingan bir juftlik bor edi, o'zbekistonlik Nodir Amin va Bahodir Po'latov. Ular sud tomonidan oqlangan va ularning qayerda ekani ham hozircha noma'lum qolmoqda. Biroz so'ngra bunga oid tafsilotlarga to'xtalamiz. Hozir Davudxon sizdan so'ramoqchi edim, tergov jarayoni bilan siz ham qiziqayotgandirsiz. Sizda qanday yangiliklar bor? Biz aniqlaganimiz mana tinglovchilarga eshittirdik hozir.
Hozirgi aynan shu vaqtga kelib to'xtagan nuqtasi
mikrofonga yaqin kelsangiz. Rahmat.
Shu sizlar bilgandan biz uncha ko'p narsa bilmaymiz. Faqatgina ba'zi bir narsalar bor, ya'ni shu ayni xavfsizlik xizmati, shved xavfsizlik xizmatlari tomonidan o'rganilgan va boshqa jinoiy ishlarni o'rganuvchi organlar tomonidan ham o'rganilgan ba'zi bir ma'lumotlar bor. U ma'lumotlarni hammasi ham jamoatchilikka, ommaga oshkor qilinmagan. Sababi bu yerda bir masalaning bir necha xil jihatlari bor. Misol uchun, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri Shvetsiya mamlakatining xavfsizligiga tegishli masalalar bor. Chunki bu O'zbekistondan yuborilgan bu Yuriy Zhukovskiy haqiqatan ham o'sha O'zbek xavfsizlik xizmatlari tomonidan yuborilganligiga hozir Shvetsiya politsiyasi ham o'z amin bo'lib turibdi bu narsaga. Lekin yuridik jihatlaridan kelib chiqiladigan bo'lsa, bu to'liq isbotlab bera olinadigan masala emas. Shuning uchun bu yerda bir necha xil narsalar bor, hammasini ham oshkor qilib bo'lmaydi va hatto biz jabrlanuvchi shaxs sifatida ham bizga hamma narsa oshkor qilinmagan.
Tabiiyki, tergov siri degan va maxsus xizmatlarning o'z ish tartibi bor. Endi o'sha voqealar sodir bo'lgandan keyin Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdga bog'langan ikkita sud mahkamasi bo'ldi Shvetsiyada. Bular, demak, hozirgina eslatib o'tganimiz o'sha Yuriy Zhukovskiyga yordam berganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik juftlikka oid xabar edi. Keling, hozir shu qisqagina bir hujjatli lavha hozirlab qo'yganmiz. O'sha sud tafsilotlarini ham bir ro'v tinglovchilarimizga eslatib o'tsak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak, marhamat.
Yilning 15-mayida ehtimoliy killerga yordam berganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik juftlik er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar Shvetsiya janubidagi Skene shahrida qo'lga olindi. Ularning tergovi bilan shug'ullangan shved prokurori Krister Petersen bu juftlikni hibsga olish uchun yetarli asos va dalillar borligini ma'lum qildi. Shved prokurori 828 sahifalik ayblov xulosasini ishlab chiqdi va ayblanuvchilarga 8 yillik qamoq jazosini so'radi. 26 aprel kungi o'tkazilgan ilk mahkama juftlikni oqladi. Prokuror Krister Petersen hukm ustidan arz qildi va 3 iyun kuni boshlanib, 14 iyun kuni tugagan Sundsvall shahrining apellyatsiya tartibidagi mahkamasi hay'ati o'zbekistonliklarni yana oqladi. Mahalliy matbuotda e'lon qilingan sud qarorida aytilishicha, ayblangan 2 o'zbek Bahodir Polatov va Nodira Aminovalarga qo'yilgan ayblovlarni isbotlovchi texnik dalillar yetarli emas deb topilgan. Prokuror Krister Petersen Ozodlik bilan suhbatda ikkinchi sudning ham avvalgisi bilan ayni hukm chiqarganidan qoniqmaganini aytdi, ammo qaror ustidan yana arz qilish niyatini bildirmadi. Vaziyatni sharhlagan huquqshunoslar sof yuridik jihatdan bu juftlik ustidan mahkama mantiqiy yakun topgani, keyingi mahkamalar qarori bundan jiddiy farq qilmasligini aytdilar. Endi hamma gap asosiy ehtimoliy jinoyatchi, ehtimoliy suiqasdchi Yuriy Jukovskiyning qo'lga olinishiga bog'liq bo'lib qoldi, dedi Obidqori Nazarov joniga qasd qilganlarni topishga astoydil uringan shved prokurori Krister Petersen. Yuriy Jukovskiy nomi esa 2 yil muqaddam sodir etilgan jinoyatdan so'ng bir necha oy shved va mustaqil o'zbek matbuotida ko'p tilga olindi. Uning ehtimoliy suratlari chop etildi. 2012 yilning 12 oktyabrida esa 1978 yilda tug'ilgan Yuriy Jukovskiy ismli O'zbekiston fuqarosining Rossiyada qo'lga olingani va uning aynan Obidqori joniga qasd qilgan shaxs ekani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Shved matbuoti bergan bu xabarni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Ozodlik muxbiri bilan suhbatda na tasdiqladi, na inkor qildi. Xuddi shunday, shved maxsus xizmatlari ham bu borada hech qanday izoh bermadilar. Jinoyat sodir etilganidan 8 oy o'tib paydo bo'lgan bu xabar ehtimoliy jinoyatchi o'zbekistonlik Yuriy Jukovskiyga oid so'nggi jiddiy xabar bo'ldi. Shundan buyon taniqli ulamo Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd va uning tergoviga oid boshqa jiddiy bayonotlar bo'lmadi. Obidxon Qorining yaqinlari esa shu kunga qadar bu jinoyat ochilishi va jinoyatchilarning jazolanishini talab qilib kelmoqdalar.
Demak, mana hozirgina lavhamizda eshitganingizdek, Obidqorning yaqinlari, xususan o'g'li Davudxon, Obidxon o'g'li, boshqa yaqinlari mana Yevropa davlatlarida har yili 22-fevral arafasida va bu kuni report norozilik chiqishlari o'tkazmoqda. Hukumatlardan, Shvetsiya hukumatidan va xalqaro hamjamiyatdan ushbu jinoyatning ochilishi bo'yicha talablarni ilgari surib kelmoqdalar. Bugungi studiyamizda bo'layotgan jonli muloqot va Obidqorning yaqinlari hamda o'g'lining ushbu studiyaga kelib bizning mehmonimiz bo'lishi ana shunday harakatlardan yana biri o'laroq baholanish mumkin. Mana hozirgina eslatdik, o'sha 2 yildan buyon o'tkazilgan ikkitagina sud mahkamasi va bular ham o'sha asosiy jinoyatchi ko'rilgan ehtimoliy o'sha suiqasdni uyushtirgan ehtimoliy shaxs o'zbekistonlik Yuriy Jukovskiyga yordam berganlikda gumon qilingan, ammo texnik dalillar yetarli bo'lmagani bois sud tomonidan oqlangan o'sha o'zbekistonlik juftlik Bahodir Polatov va Nodira Aminova haqidagi qisqagina bir hujjatli yana lavhamizni eshitdingiz. Mana biz eshitirishni tayyorlash asnosida Krister Petersen bilan suhbat va bu ikki juftlikning hozir qayerda ekani haqida hech bir ma'lumot yo'q, ammo tergov hanuz qiziqmoqda. Umuman shu ishga aloqador bo'lgan shaxslar va bunday shaxslar ro'yxati anchagina ekani ham aytildi, lekin bu matbuotga ochiqlanayotgani yo'q. Endi masalan Davudxon marhamat, sizga qisqagina shu o'rinda so'z bermoqchimiz, o'sha mahkamaga munosabatingiz va hukmdan rozimisiz va bu hukmdan agar rozi bo'lmasangiz keyingi harakatlaringiz qanday bo'ladi, qisqacha fikringizni bildirsangiz marhamat.
Hozir bu bo'lib o'tgan ikkita mahkama o'zi aslida tushunishimiz kerak bo'lgan jihati shundaki, bu juda ham katta bir jinoyatni ustida olib borilayotgan tergov tekshiruv ishlarining ichidagi bu kichkina bir qismi sifatida tushunishimiz kerak va bu ikkita er xotin bu ishga yordamchi to'g'ridan to'g'ri yordam bergan shaxslar sifatida ularni sudlangan edi. Ularni ham shu esdan chiqarmasligimiz kerak bo'lgan nuqtasi, ularni to'liq oqlandi deb aytilmaydi. Ularni bu ishga aloqador ekanligi 100% isbotlangan va bu aloqadorlikni shu jinoyatga, shu qotillikka urinish ishida, jinoyatida bular aloqador ekanligini o'zi ham bu ikkita shu baxtsizlarni ham o'zi tan olgan. Ya'ni biz shu ishga qo'l urdik, qildik shu ishni, shu shaxsga yordam berdik deb ular tan oldi.
Bu o'rinda
shu ba'zi bir yuridik jihatlarga e'tibor berishga to'g'ri keladi. Bu narsani batafsil tushuntirishlik ommaga tushunarli bo'lmasligi mumkin. Bu yerda juda murakkab masalalar bor. Shu Shvetsiyaning adliya tizimi, adolat tizimi ba'zi bir nuqtalarda boshqa mamlakatlarga qaraganda o'zgacharoq yo'l tutadi. Misol uchun, har bir shaxs o'zi qilayotgan ishini 100% to'liq oqibatini anglagan holda qilishligi kerak bo'ladi, toki uni jazolashlik uchun degan. Lekin bu yerda o'sha sud jarayoni va bu ikkita shaxsning bu jinoyatga aralashishligi, bu o'zi aslida kattakon bir ishning ichidagi kichkina bir shaxslar o'zi aslida. Chunki biz bilamiz, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda bu ishga aloqador va bu ishga qo'l urgan to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita bunga aloqador bo'lgan shaxslar faqatgina bu ikkita shaxsdan iborat emas. Va bular faqatgina Shvetsiyada emas, balki bularning ba'zi birlari Rossiyada mavjudligini bilamiz va ba'zi birlari O'zbekistonda ekanligini bilamiz va shu yerda shu tergov ishlariga tegishli bo'lgan ba'zi bir yangi ma'lumotlarni ham aytib o'tishimiz mumkin. Bu Yuri Zhukovskiy degan vahshiy qotil O'zbek Shvetsiyada turgan holatda, harakat qilayotgan holatda to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston bilan ham aloqada bo'lgan va to'g'ridan to'g'ri Rossiya bilan ham aloqada bo'lgan bir vaqtni o'zida va bu Shvetsiyani o'zida joylashib turgan, bu yashab turgan ikkita er-xotin ham u bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lgan. Ya'ni bu nimani ko'rsatadi? Bu o'sha obdon chiroyli issiz qilishlikka harakat qilingan, planlashtirib qilingan ishlar bu. Va shu yerda bizga ma'lum bo'lgan nuqtalar ham juda ko'p. Ya'ni Rossiyadagi shunga aloqador bo'lgan shaxslarni kim ekanligini taxminan bizga ma'lum. O'zbekistondagi bu to'g'ridan to'g'ri shu telefon aloqalari orqali u bilan bog'lanib turgan shaxslarning telefon nomerlari va kim ekanliklariga ham hatto ma'lum. Lekin bu yerda siyosiy jihatlar bor, masalan diplomatik jihatlar bor. Bu faqatgina oddiy bir jinoiy ish emas, balki bu siyosiy darajadagi va o'sha sudda ham bu narsani ta'kidlab aytib o'tirgan sud qarorida, ya'ni bu shaxs oddiy bir shaxs emas, ya'ni otamni aytib o'tilgan nuqtada bu haqiqatda shu jamiyatga ta'siri kuchli bo'lgan shaxs va bu uyushtirilgan jinoyat qasddan qandaydir bir kelishmovchilik uchun emas, balki tashqaridan katta bir guruhlar tomonidan buyruq ostida qilingan va hammamizga ma'lum bu katta guruhlar kim ekanligi. Bu O'zbekistonni milliy xavfsizligidan katta boshqa guruh yo'q O'zbekistonni ichida.
O'sha voqea sodir bo'lgandan keyin ham mana siz ham bir necha bor shu iddaoni ta'kidlagansiz, ya'ni O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirildi bu jinoyat degan, boshqa yaqinlar ham shu fikrlar bilan, shu bayonotlar bilan ozodlikda chiqish qilgan. Hattoki o'sha paytda ozodlikka bu borada bir necha bor intervyu bergan shu shved prokurori Kristel Petersen ozodlik muxbirlari bilan suhbat jarayonida bu buyurtma qotillikning mamlakat tashqarisidan turib buyurilgani va haqiqatda bu qotillik ortida juda katta xizmatlar, kuchlar turganini taxmin qilish mumkinligi va bu qotillikning sababi shu Obidqori Nazarovning diniy siyosiy faoliyati bilan bevosita bog'liqligini aytganida, lekin konkretno O'zbekiston maxsus xizmatlari uyushtirdi deyish uchun yetarli dalillarimiz yo'q degan edi. Mana kecha yaqinda qilgan suhbatimiz jarayonida ham hanuz o'sha fikrda qolayotgani va juda ko'p ma'lumotlarni tergov siri bo'lgani uchun oshkor qila olmasligini yana bir karra ta'kidladi Peterson janoblari. Endi esa Obidqoraganing o'zi bilan ham biz ko'p suhbat qurganmiz va bu jinoyat yodingizda bo'lsa, 2011 yil ko'zida shu Rossiyada Fuad Rustamxo'jayev otib ketilganda Obidqori Nazarov bilan bir suhbat qurganimizda u kishi bilan juda katta bir keng suhbat bo'lgan edi va u kishi bu jinoyatlar ortida Obidqorni o'ziga nisbatan bo'layotgan ta'qiblar va mana o'sha 2004 yilda 28 yoshida g'oyib bo'lgan akangiz Husniddin Nazarovning g'oyib bo'lishi, Obidqorning mamlakatni tark etishi, Qozog'istondan arang qochib Shvetsiyaga kelib qolishi hammasining orqasida O'zbekiston maxsus xizmatlari turibdi deb bilishini aytgan edi. Keling, hozir shu suhbatni yana bir karra tinglovchilarimizga eshittirsak. Demak, bu suhbat 2011 yilning 26 sentyabrida yozib olingan. Suhbatni hamkasbimiz Abdulla Iskandar olib borgan edi. Marhamat.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa organlar tomonidan mana shunday erkin fikrli insonlarga, ayniqsa musulmonlarga nisbatan qotilliklar va qirg'inlar anchadan beri bo'lib kelmoqda. Buning avvali shu 1992 yillardan boshlangan İslom uyg'onish partiyasining raisi Abdulla O'ta o'g'irlandi, undan keyin Abdulla Qori va undan keyin bir qancha insonlar o'ldirilganligi, bu hammasi aniq. Ya'ni odamlar shu milliy xavfsizlik xizmatidan boshqa biron bir kuchni da'vo qilmaydilar. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilayotgan jinoyatlar ekanligini masalan biz ham o'zimizning misolimizda ayta olamiz. Ya'ni bizning o'g'limiz Husniddin o'g'irlanishi va Oqil Farruh degan shunday olim yigitlarni o'g'irlanishi shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilgan. Bunda hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas.
Taqsir bana, Qozog'istonda siz qochib yurgan paytingizda qanchalik yaqin sezdingiz mana shu O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini sizga bo'layotgan ta'ziqlar yoki sizni quvib ovlab yurganda qanchalik yaqin his qildingiz? Ya'ni bu xavf xatardi.
Juda ham aniq his qildik desak bo'ladi. Ya'ni biz yashagan uylarni ular taxminiy ravishda bilishgandan keyin atrofga ayg'oqchilar qo'yishgan, bayroqchilar qo'yishgan paytda biz ilg'ab qoldik, sezib qoldik va ulardan biroz oldin harakat qilib biz o'sha uydan chiqib ketdik. Biz chiqqanimizdan keyin ular ertasiga o'sha yerni 20 odam askarlar bilan bosishgan va u yerdan hamma narsalarimizni olib chiqib ketishgan. Bu narsa demak juda ham yaqqol sezilgan va biz o'sha yerda yashagan 3 hovli barobar bir vaqtning o'zida ana shunday maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bosilgan, tintuv qilingan va u yerdan bir guruh musulmonlarni o'g'irlab olib ketishgan Toshkentga. Buni aslo tasodif deyish kerak emas, rejalangan holda maqsad bilan qilinayotgan jinoyatlar. Lekin bu judayam bir aqlsizlik bilan oqibatni o'ylamasdan qilinayotgan ishlar. Yoki ramzli qilib o'xshatish bilan aytsak, o'zining oyog'iga bolta urish bu. Ya'ni hozirgi hukumat tepasida o'tirganlar, mana shu ishni qilishga buyruq berayotganlar, o'zlariga o'zlari qilayotganlarini anglamayaptilar. Chunki buning oqibati xunuk narsalarga olib borishi odamni o'ylantiradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirgina eshitganingiz 2011 yil 26 sentyabrida Obidxon Qori Nazarov bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar qurgan suhbatdan bir parcha edi. O'shanda Rossiyada O'zbekiston xalq harakati faoli Fuad Rustamxo'jayev otib ketilgan edi va Rustamxo'jayev vafot etgani munosabati bilan Obidxon Nazarov o'z fikrini bildirgan va bu kabi jinoyatlar, xususan Obidxon Nazarovning o'zi va o'g'liga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar ortida O'zbekiston maxsus xizmatlari turibdi deb bilishini ta'kidlagan edi. Obidxon aka bilan biz juda ko'p suhbatlar qurganmiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, islom deb nomlangan maxsus sahifamiz bor, islom va musulmonlar sahifalari bor. O'sha sahifalarda Obidxon akani turli mavzularda ozodlik muxbirlari savollarga, shuningdek ozodlik muxlislari savollarga bergan javoblari o'rin olgan. Zero Obidxon akani virtual dunyoda alohida o'rni bor edi. Obidxon aka, mana sizning otangiz hozir shifoxonada komada yotibdilar. U kishi har qachon jamoatchilik bilan, muxbirlar bilan va istalgan darajadagi ko'rinishdagi siyosatchilar bilan muloqotga, ochiq muloqotga hamisha tayyor dindorlardan biri edi. Mana islomovozi.com degan maxsus saytida u kishi bilan Skype orqali qurilgan video muloqotlar bor edi. Tinglovchilardan kelgan, muxlislardan borgan savollarga muttasil ravishda javob beradigan, deyarli sutkada 24 soat davomida o'sha muxlislari bilan aloqa o'rnatishga tayyor bo'lgan imomida. Bugun bizning studiyamizda o'sha Obidxon akaning yaqin shogirdlaridan yana biri Abdulaziz ham bor. Abdulaziz, yana bir bor xush kelibsiz. Mana 2 yildan beri Obidxon akani ma'ruzalarini eshitmayapti muxlislari virtual tarmoqda. Ya'ni Obidxon akani ma'ruzalarsiz 2 yil o'tdi. Bu siz uchun nimani anglatadi? Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum avvalambor. Albatta, Qora akani ilmlari, kishini tushunishlari, vaziyatni anglashlari va hamda mana hammamizga ma'lum, har bittamizni turli xil ehtiyojlarimiz bor va buni asosiylaridan biri inson sifatida ma'naviy ehtiyoj. Uni dinidan qat'iy nazar, insonda albatta ma'naviy ehtiyoj bo'ladi. O'zida savollar bo'ladi, turli xil javob olish kerak bo'lgan, javob qidiradigan va hayotda mana shu savollarga, mana shu yo'l ko'rsatishlikka qilyap turgan narsalarini yaxshilikda eslatish, yomonlikdan to'xtashlikka chaqirish vazifalarini Qora aka o'zlarini burchlari deb bilardilar. Chunki bilgan odam shu amr ma'ruf qilishlikni va bu nafaqat o'zini oilasi yoki yaqinlari, qo'shnilari, balkim ommani o'rtasida turgan inson uchun bu narsa majbur bo'lishligi, Alloh taolada javob berishligini yaxshi anglab yetardilar va shuning uchun ham
ya'ni shu mas'uliyatni bo'yniga olgan va savollarga bilimi darajasida javob berishni burch deb bilardi.
Shunday. Endi u kishini o'rnilarini bosadigan boshqa insonlar bor deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. Agar hozircha chiqmayapti, ko'rinmayapti desak ham bo'ladi. Sababi u kishini o'zlariga xosliklari, men o'zingiz ham eslatib o'tganingizdek, u kishi doim tayyor edilar va tanigan, tanimagan odamlarga ochiq yordamlarini ayamasdilar. Lekin hozir ilmlilarimiz bor, alhamdulillah. Boshqa turli mamlakatlarda ham islomni biladigan, vaziyatni biladigan odamlarga qandaydir darajada maslahatini ayamaydigan insonlar bor, lekin ularning aksariyati shu o'zlarini yaqinlari, o'zlarini tanigan, bilgan odamlardan tashqariga chiqmayapti. Lekin qorakamizni ulardan farqlari, u kishi butun xalqqa, shu o'zbek zabon, balkim boshqa millatdagi musulmonlarga ham xizmatlari ochiq edi va boshqalarni, nafaqat boshqalarni, balki o'zlaridan avval boshlab shu vazifalarimni qanday ado etayman degan ma'noda o'zlarini juda qattiq mas'uliyatni his qilardilar.
Endi mana harakat qilardilar. Hozir o'zingiz aytib o'tganingizdek, musulmon odamda har doim savol tug'iladi. Ayniqsa mana g'arbda hozir millionlab o'zbekistonlik muhojirlar yuribdi. Dindorlari ham ko'p, qattiq taqvo qiladiganlari bor, taqvosi ham inqadarlar bor, lekin baribir savol tug'ilaveradi, ayniqsa g'arbda. Mana sizda ham tug'ilayotgandir. Kimdan javob olish mumkin endi hozir? Kimdan javob olyapsiz siz?
Men endi o'zimga yaqin bo'lgan ilmli odamlarni qidirib javob olishlikka harakat qilaman, lekin baribir qorakechalik darajada qoniqadigan odamni, qalbi taskin topadigan darajada javob ola olmayman. Mana oldinroq qo'yib o'tilgan lavhada ham shu qoraka, shu tazyiqlar va mana shunday odamlarni agar sahnadan yo'qotilishligiga qilinadigan harakatlar ayanchli oqibatlarga olib kelishligini ta'kidlab ham o'tgandilar to'g'ridan-to'g'ri ishora bilan. Lekin bu insonning hayotida o'zini qalbidagi xotirjamlik yo'qolgandan keyin, ya'ni barqarorlik ketgandan keyin turli xil yo'nalishlarda, turli xil yo'llarga odamni tortadigan boshqa yo'nalishlarga ketib qolishligi ham ko'p bo'ladi.
Shuning uchun ekstremistik yo'llar
yoki o'zini dini haqida qayg'urmay qo'yishlik yoki o'zi xolis o'zini yeb turgan oshnonini halolligini tekshirishlikdan uzoqib ketishlik yoki boshqalarni haqqidan qo'rqmay qo'yishlik kabi narsalardan sekin-sekin xuddi oddiy narsadek qilib turgan
taqvosidan uzoqlashib ketadi
deyapsiz.
Endi mana savollar hali ham o'sha o'zbek islom ovoziga savollar kelib turadimi endi hozir?
Albatta, bu o'rinda mana shu vazifani qo'shimcha qilishligim o'rinli bo'lsa kerak. Ya'ni bunday ta'sirli insonlarni hozir maydondan chetlatilishligi va ularning soni ozligi yoki hatto yo'q darajasidagi kelib qolinishligini asosiy bir katta musibatlardan biri, bunda oqibatlardan biri. Hozir o'sha maydonda xolisona faqatgina Allohdan, Allohning roziligini istagan holda va hech qanday bu tuzumlar, siyosatlar yoki maxfiy xizmatlarni bosimiga ta'sirlanmagan holda,
qo'rqmagan holda
shijoat bilan va o'zini chiroyli tajribasi bilan, hikmat bilan javob beradi. Odamlarni xalq doim yaxshi ko'radi, ularni doim izlaydi, qidiradi. Sababi ayniqsa mana hozirgi so'nggi vaqtlarda dunyodagi o'zgarishlar, tez o'zgarishlar sodir bo'lib, ko'pgina o'zgarishlar sodir bo'layotgan paytda o'zbek xalqi uchun, birinchi o'rinda musulmonlar uchun, musulmonlar o'zini bu holatda qanday tutishlari kerakligi borasidagi savollar juda ham ko'p. Bu savollarning turi va ularning soni cheksiz. Bu narsani islom ovoziga kelayotgan savollarni misolida ko'rishimiz mumkin.
Endi nimaga yo'q? Obid Qorakaga o'xshab qo'rqmasdan dadil, keskin haq so'zni dadil aytadigan odamlar, ilmli odamlar ko'p deyapsizlar mana.
Bu masalan ham ikki jihati borda. Misol uchun, bir jihatdan eng asosiy aybdor bu narsaga o'zbek hukumati, O'zbekiston hukumatining siyosati. Ya'ni kimdir bir o'z erkin fikrli insonlarni, haqparvar insonlarni sal ko'rinish bilan ular o'g'irlab ketaversa, o'ldiraversa, qamayversa yoki qochib hech qayerga, dunyoni hech qayerga bir qochib tinchgina borib yashay olmasa, orqasidan agentlarni yuborib o'ldiraversa, ularni qanday qilib biz u insonlarga, mazlum insonlarga chiqinglar, chiqinglar deb biz targ'ib qilamiz? Eng asosiy narsa bu yerda O'zbekiston hukumatining siyosati. mana shu siyosatning o'zi asl maqsadi ham aslida shunday bo'lishligini hammamiz tushunib turibmiz. Endi bu Obidxon otamning misolida Obidxon qori shaxs sifatida bu juda ham bir minglab insonlarning ichida yagona bir shaxs sifatida chiqib qolishligi mumkin bo'lgan shaxslardan biri deb bilaman men o'zim. Bunday shaxslar har doim ham chiqavermaydi. Bunday shaxslar bu jamiyatni ichidagi eng nufuzli, salohiyatli, kuchli salohiyatga ega bo'lgan, jamiyatga ta'siri kuchli bo'lgan shaxslar o'zi har bir mamlakatda ham, hatto mana g'arb mamlakatlariga nazar soladigan bo'lsak ham, u yerda bir necha emas unday shaxslar, oz bo'ladi va ularning ta'siri kuchli bo'ladi.
Mana hozir studiyamizga dasturimiz avvalda e'lon qilganimiz shu Obidxon akaning yaqinlaridan biri, o'sha Toshkentda noibi bo'lgan Abduvaqtiga kirib keldilar. Abduvaqtiga xush kelibsiz. Abduvaqtiga vaqtimiz juda oz, sizga bitta savol bermoqchiman. Mana diniy rahnamo sifatida gaplashdik. O'sha musulmonlar o'zlarida tug'ilgan diniy savollarga javob bergani. Endi Obidxon akaning siyosiy faoliyat haqida ham qisqagina gapirib bersangiz, siyosiy jihatdan o'sha rejimni, o'sha iddaolar asosida rejimni qo'rqitgan jihati nima edi?
Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qorakamni hayotlarida qilgan faoliyatlar haqida ko'p odam tanish, mayli unga to'xtalmasak ham aynan O'zbekiston hukumatini cho'chitgan narsa shu ediki, Qorakam masjidda turib ham hayot bilan ham ohang hayot kechirarlar va o'sha joydan masjid minbaridan turib hayotda bo'layotgan voqea hodisalar odamlarni o'ylantirayotgan turli tuman har xil masalalar, buni qisqaroq aytadigan bo'lsak, to'g'ri yoki noto'g'ri, haq yoki botil degan mavzuga taalluqli bo'lgan masalalarga, shu dunyoviy masalalarga diniy nuqtai nazardan, ya'ni islomiy nuqtai nazardan kelib chiqib, masjid minbaridan turib ham u kishi odamlarga haqiqatni yetkazar edilar. Odamlarda albatta hayotda bo'layotgan voqea hodisalarga o'zlarini qarashlari bor, diniy tomondan qarashlar bor. Shu narsani o'rtasini ajratib berar edilar qorakam. Shu jihatdan ham odamlar albatta insonni tabiati haqiqatni izlaydigan tabiat, haq bilan botilni o'rtasini ajratishlikka intiladigan tabiat. Ana shu insonlarni shu jihatdan ularni chanqab turgan qalblariga qorakam minbardan turib masjidda turib gapirar edilar. Shu yuzasidan ham u kishidan muxlislari ko'paygan, u kishiga ergashuvchilar ko'paygan, u kishini himoya qiluvchilar ko'paygan.
Endi rahmat Abduvaqt. Uzr, vaqtimiz cheklandi. Hozir birozdan so'ng dasturimiz tugaydi. Davudxon, sizda ham juda ko'p aytilmay qolgan gaplar bor. Biz bilan bog'lana olmay qolgan tinglovchilarimiz bor, ammo vaqtimiz cheklandi. Mana hozir siz juda bir jihatni aytdingiz. Ya'ni haq so'zni aytishdan tiyilmagan, toymagan, qo'rqmagan ulamalardan biri.
Asosiy nuqtasi o'sha islom bilan siyosatni aralashtirmagan holda har ikkisi so'zi aslida bir narsa degan tushunchadan kelib chiqib turib savollarga
ajratmagan holda, ya'ni
ajratmagan holda islom va siyosat aslida bu bir narsa degan tushuncha bilan faoliyat olib borishlari shu O'zbekiston hukumatini juda ham qattiq qo'rqitgan narsalardan biri.
Endi marhamat Davudxon, jonli muloqotimizni yakunlovchi so'zni yana sizga bersakda, bizni qiziqtirayotgan asosiy masala, tabiiyki siz o'sha jinoyatning ochilishi va jinoyatchilar jazolanishini eng boshdan beri talab qilib kelyapsiz. Shu paytgacha bizga ma'lum bo'lgani Yuriy Zhukovskiyning qayerda ekani noma'lum va bunga yordam berganlikda ayblangan juftlik, o'sha o'zbekistonlik er-xotin Bahodir Po'latov, Nodir Aminovalar oqlandi. Ularning qayerda ekani ham noma'lum. Lekin mana oradan 2 yil o'tdi. Hozir siz konkret qanday talablarni ilgari suryapsiz va bu jinoyat qachon ochiladi deb o'ylaysiz?
Bu jinoyat o'zi aslida ochilishligiga mana ishonchim komil. Ya'ni ma'lum bir vaqt kelgan paytda ertami kechmi bu jinoyat albatta oxiriga yetkaziladi, chunki bunga ko'p narsalar dalolat qilyapti. Bizga misol uchun shu muddatgacha bo'lgan to'plangan hujjatlar, materiallarni, protokollari, hamma narsasi shu hujjatlar topshirilgan paytda biz u yerda juda ko'p ma'lumotlardan juda ko'p bizga noma'lum bo'lgan narsalar ma'lum bo'ldi. Ya'ni misol uchun o'sha yerda Yuriy Zhukovskiy degan bu qotilni, ya'ni qotillikka urinishdagi eng asosiy shaxsni Shvetsiyaga bir necha marta kelganligi, ayni shu ishni uyushtirishlik uchun juda chuqurlik bilan avvaldan tayyorgarlik ko'rganligi va ular qaysi iz bilan kelib, qaysi iz bilan ketganligi, O'zbekistonda qaysi qanday aloqasi bo'lganligi, Rossiyada qanday aloqasi bo'lganligi va ayni shu jinoyatni sodir etishdan bir necha daqiqa oldin O'zbekiston telefon nomeri orqali to'g'ridan to'g'ri aloqa qilganligi, birinchi Yuriy Zhukovskiy tomonidan xabar yuborilganligi va O'zbekistondan uning telefoniga xabar kelganligi, qaysi telefon nomeridan xabar kelganligi va u telefon nomer kimga tegishli ekanligi va ayni shu eng oxirgi so'nggi xabardan keyin shu dadamlarga o'q uzilganligi, bu narsalar ko'pi bizga ma'lum bo'ldi. Ya'ni bularning hammasi bizda ozgina ham shubha qoldirmaydiki, bu haqiqatdan O'zbekistondan turib boshqarilgan narsa ekanligida zarracha shubha yo'q. Endi bu ishni qanday shaklda oxiriga olib borishni bir og'iz so'z bilan aytib bo'lmaydi. Bizni albatta qo'limizda unda katta kuchlar yo'q, biz mazlum, jabrlanuvchi, jabrida shaxslarmiz, lekin bizni yagona bir qo'limizdan keladigan narsa shu xalqaro jamoatchilikka va Shvetsiya hukumatiga, Shvetsiya organlariga, huquq tartibot organlariga, shu tergov bilan shug'ullanuvchi idoralarga tinimsiz ularga so'rov, talab orqali ularga bosim orqali o'tkazishlikka va ular shu yo'lda xalqaro maydonda boshqa xalqaro tashkilotlar bilan, xalqaro Interpol kabi jinoyat bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab shu ishni oxiriga yetkazishlikni biz tinimsiz talab qilyapmiz. Va bunga yetarli asos bor. Ya'ni albatta bu ish oxiriga yetishligiga yetarli asoslar bor. Hamma narsani ham qog'ozda yuridik jihatdan 100% isbotlash qiyin. Shuning uchun ham biz musulmon shaxslar o'laroq ham oxiratga ishonamiz va ham shu dunyoni o'zida o'zimizni haqqimiz uchun kurashamiz. Biz bu dunyoda, shu dunyoni o'zida qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Qo'limizdan kelmagan qismini oxiratda Alloh taolo inshaalloh u hamma narsani o'z joyiga qo'yib beradi degan tushunchada yashaymiz. Alhamdulillah.
Demak, ozodlik to'lqinlarida siz o'zi shu vaqtimiz afsuski cheklangan. Mana birozdan so'ngra jonli muloqotimiz yakuniga yetadi. Bugun studiyamizda o'sha hozir Shvetsiyada koma holda yotgan taniqli o'zbekistonlik ulamo va mana hozir yaqinlari tomonidan aytilgan o'sha haq so'zni aytishdan qo'rqmagan va millionlar uchun har doim ochiq bo'lgan va jonli muloqotlarga hozir bo'lgan ulamo Obidqori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li, o'kishining yaqin shogirdi Abdullaziz va Toshkentda noiblik qilgan Abduvohid studiyamizda mehmon bo'ldilar va o'qish haqidagi muloqotlarimizni eshitdingiz aziz tinglovchi. Sizga katta rahmat. Demak, ushbu to'lqinda muloqotimiz o'z yakuniga yetdi. Yana shu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.